knjiga mog sveta. Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Smrt u Veneciji Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Smrt u Veneciji Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti. Igor Perišić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom 2014. završio postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Nottinghamu. Zaposlen je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u zvanju višeg naučnog saradnika i kao rukovodilac naučnog odeljenja za proučavanje srpske književne kritike. Bio je predsednik Srpskog književnog društva. Objavio je 6 knjiga, kao i 80 studija i članaka u naučnim zbornicima, časopisima i književnoj periodici. Igore, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U ovoj emisiji svako od sagovornika priča o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna, koja se često vraća, koja ga na neki način odredila u životu, odredila kao čitaoca. Vi ste se za ovu priliku opredelili da nam kažete nešto o delu Smrt u Veneciji Tomasa Mana. I evo na samom početku da vas pitam zašto je baš ovo delo bilo vaš izbor.
Kada ste me vi ljubazno pozvali da gostujem u ovoj emisiji, ja sam malo razmislio o tome šta bih, o čemu bih voleo da pričam, i onda sam, konsultujući svoju bibliografiju, shvatio da ja zapravo možda sam i najmanje pisao o knjigama koje najviše volim, zato što prosto nešto što mi se toliko dopada, nemam potrebu, to nekako dođe logično, nemam ja potrebu tu nešto da dodajem. Ne sada je to toliko jednostavno i samorazumljivo, nego kao da negde se i plašim da bi mi pokvarilo uživanje. Međutim, sa druge strane, bilo i knjiga koje volim, a u kojima sam pisao, i to opširno, recimo Pekićevo Zlatno runo, i bilo mi je i tema doktorske disertacije, ali to i zahteva tumačenje neko, zato što je to, mislim, u današnje vreme 7 tomova, 3.500 stranica, teško će ko pročitati, pa možda na nekom manjem prostoru može da nađe neki teorijski sažetak ili nešto što je lični doživljaj čitanja tog romana. A Smrt u Veneciji Tomasa Mana ima, zavisi od izdanja, 100 stranica ili 50 stranica, i to je knjiga koja je skoro amblemska i u svetskoj kulturi, a i u srpskoj kulturi, kao nešto što mapira potrebu nas koji se bavimo književnošću i umetnošću da promišljamo sopstvenu egzistenciju u odnosu na to da li nam se, da kolokvijalno kažem, isplati da se time bavimo, šta time dobijamo, šta gubimo, da se vraćamo nazad, zašto smo se dođevalo opredelili da se bavimo ovim čime se bavimo, da li je to bilo na neki način prirodno nama dato ili nekim talentom predodređeno, ili je to bio raznorazni splet sticaja okolnosti ili uticaja sredine ili bilo čega drugog. E, baš knjiga Smrt u Veneciji može da posvedoči da to nije toliko slučajno kao što bi možda moglo da zvuči, nego da ima neka dublja svrha, sada da ne govorim u vaše ime, ali vi kao sjajan pesnik svakako to dobro razumete, ima neka dublja svrha u tome što smo se mi opredelili da stalno variramo između toga, između potrebe za da izađemo u svet i da se dobro provodimo, ili da, ne znam, sedimo po kafanama, ili da se bavimo drugim hedonističkim rabotama, ili da sedimo sami u svoja četiri zida i nešto promišljamo, pišemo i žudimo za tim uzbuđenjem stvaranja i tim uzbuđenjem kada nam se poslože neke stvari, tako da u tim nekim momentima možemo da u jednoj stvari ili u jednoj rečenici sustaknemo one doživljaje i one razne oblasti koje nas zanimaju, kao što Smrt u Veneciji ima taj kvalitet, ima tu potentnost da na malom prostoru u sebe usisava toliko mnogo tema, počevši od to, kao što smo rekli, smisla umetnosti, od položaja umetnika u savremenom svetu, od odnosa prema kulturi, prema književnoj tradiciji, od odnosa prema antici, antičkoj književnosti, antičkoj kulturi, koja nama svima koji smo i studirali, bavimo se ovim, stoji u nekom temelju i stoji kao nešto što nas možda čini strancima u ovom svetu, ali kada se tu vratimo Tomasu Manu i konsultujemo se sa njim, razgovaramo sa njegovim testamentom koji nam je ostavio u obliku knjige, shvatamo da i nismo sami, da postoji najmanje 2,5, ako ne i više hiljada godina ta tradicija zapadne kulture, koja eto i mi nekim čudom ili nekim radom kulture koju toliko možda nekad i ne volimo ili osjećamo nelagodnost u njoj, u smislu da nam se malo beži iz sve te uštogljenosti, ali sa druge strane kada vidimo da je to toliko zasnovana ta baš upravo zapadna kultura, čija je srpska kultura je velikim delom deo zapadne kulture, koja je zasnovana na ta dva suprotna principa, i da zapravo nema tu razloga da mi mnogo bežimo, jer već i u od antike imamo to apolonijsko, dionizijsko, imamo Niča koji je posle to tematizovao u svojoj knjizi i imamo Tomasa Mana koji se upravo oslanja na tu dihotomiju i na njoj uveliko zasniva to svoje osciliranje između potrebe da bude jedan kulturni građanin, jedan cenjeni pisac, ugledan član društva i sa druge strane da i u svom ličnom nesvesnom, a i u svom književno nesvesnom i književno svesnom obrađuje ono što je dionizijski princip, ono što je zapravo taj suvišak lepote koji je nedomašiv ovako kada mi živimo naše svakodnevne živote, a za kojim žudimo i koji povremeno osetimo i vidimo. I upravo je to viđenje lepote, u ovom slučaju viđenje jednog lepote jednog dečaka, što je naravno ne klasično i ne heteronormativno u smislu većinske zapadne tradicije, ali opet sa osvrtom na antiku, jeste i deo, jeste čak i deo mainstreama, kada vidimo ovde kod Tomasa Mana u Smrti u Veneciji da on upliće tu i Sokratove dijaloge, odnosno Platonove prepise koji se zasnivaju na usmenim Sokratovim govorenjima, u kojoj se tematizuje i takva vrsta erotske strasti, erotske privlačnosti, odnosno homoerotske strasti, onda taj dionizijski princip se ispostavlja kao sveobuhvatan, odnosno kao onaj koji je svojevrsna korekcija našeg nezadovoljstva i naše nelagode, zato što to što u retkim trenucima doživljavamo ne postoji stalno.
Pričat ćemo o toj dihotomiji, to je u stvari možda i najzanimljivije u vezi s ovim delom, o tome, kako ste rekli, između tog nekog asketskog i hedonističkog principa i pristupa i osjećanja života, između tog apolonijskog i dionizijskog koji je oblikovalo i glavni lik ovog dela Gustava von Aschenbacha. Ali htio sam da vas pitam, kad ste ovo delo prvi put otkrili, kad ste ga prvi put pročitali, da li je to bilo možda prvo Manovo delo koje ste pročitali ili ste neko drugo pre ovog Čarobni breg ili Budenbrokove?
Jeste baš prvo, pošto ja nisam čitao pre fakulteta Tomasa Mana i onda na prvoj godini, to je bilo negde 93. četvrta, onda sam kupao, pošto smo imali ispit iz antičke književnosti, bile su neke neugledne knjižice, ne znam da li je bilo i neko možda čak i polupiratsko ili piratsko izdanje, znate kako je već to bilo u početkom, u prvoj polovini 90. godina, i onda sam našao, mislim, bio mi je potreban Platonov Fedar i Gozba, pošto je to bilo ispitno pitanje, onda u istoj ediciji je bilo, sam našao i Smrt u Veneciji, otprilike kao sada za 50 dinara da se to je moglo da se, mislim, to je bilo tada moglo da se kupi po redovnoj ceni, sada da ne ulazim kako je ta cena formirana, ali eto, iz tih neuglednih knjižica onda sam, ne znam, pročitavši ovo što mi je bilo potrebno za ispit, ajde da vidim i ovaj Tomas Mann koji me čeka u četvrtoj godini, o kome sam tu nešto malo znao. Tad dok sam studirao bio sam takav, na neki način sam išao po redu i onda sam hteo da, već kad sam upisao svetsku književnost, da to iščitam kako je hronološki poređano, kako je strukturisan zapadni kanon, ali eto to, pa što sam kupio jeftinu knjižicu i što je bila kratka, onda sam pročitao i Smrt u Veneciji i onda sam video da je to nešto i što mene lično će pokretati da zapravo i završim te studije, da tu nije nešto da znate, kad se susretnete sa antičkom književnošću, što imate malo utisak da, i neku nedoumicu, da li je to baš ono nešto čime ja hoću da se bavim do kraja života ili da čitam nešto što nije u tom smislu ne korespondira na prvom nivou, odnosno da nije toliko blisko da bismo mogli da se uživimo u neke naše intimne nedoumice. Ali takva antička književnost nije, naravno, ono kad se dublje uđe, nije takva, ne znam, imamo tu Homerovu Ilijadu koja je, naravno, ono, većim delom se bavi tim epskim pripovedanjem, koja nije, ne korespondira sa sadašnjim trenutkom u smislu konkretnog prepoznavanja onoga što nas intimno tiče, ali kada vidimo odnose između likova, odnosno da je glavna tema Ahilejev gnev, odnosno čak i Ahileva ljubav prema Patroklu, i onda tu neke moje, ako hoćete, lična previranja o tome šta se meni dopada u životu, šta sad ja hoću, zašto, šta, kome ili u čemu vidim lepa bića, pa smo onda došli do Sapfe, koja je naravno prilično otvoreno govorila o lezbejskoj ljubavi, pa onda vidimo i kod Sokrata i Platona da se to prilično otvoreno govori, mislim, ako se to dovoljno otvoreno tumači. E onda dođe i taj Thomas Mann, u kome se tematizuje ta fascinacija lepim telom, e sada i mladim, e i muškim telom. E sada to je ono bilo nešto što je mene kao mladog izbunjenog čoveka ponukalo da se još dublje zagrem, upravo zato što sam, što i upisujući studije književnost nisam do kraja shvatao da to može i da znači neko moje i baš skroz intimno samoobrazovanje i samootkrivanje i nešto što će mene u tolikoj meri oblikovati da se razabiram i na nekom sasvim telesnom nivou, jer kad se mlad čovjek kad upisuje studije, obično je to zbog toga da dobije neko opšte obrazovanje, nešto da eto bude taj možda manovski ugledni građanin ili građanin koji ima neku diplomu ili neko svedočanstvo da je on prošao neko obrazovanje. E sada sa smrti u Veneciji se osetilo da to obrazovanje ide i ka tom baš manovskom bildungsobrazovanju, odnosno ka tome da se kroz čitanje književnosti možda i najdublje proživljava ili najdublje oseti da se proživljava život u smislu evolucije ili pomeranja od jedne vrste saznanja ka drugoj vrsti saznanja. To je ono Sokratovsko vođenje duše ili neki psihagoški princip ili taj princip otkrivanja, zapravo razrešavanja intimnih apore ili savladavanja onog prethodnog mišljenja u korist onog sledećeg, i ali ne u smislu nekih hegelovskih sada teza, antiteza i sinteza, nego zapravo u jednoj dinamici kretanja misli i u smislu susreta sa književnim saznanjem kao onim koje može eto jednim delom da popuni život i da bude uzbudljivo na način na koji možda i nismo slutili da može da bude uzbudljivo.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Smrt u Veneciji, Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti. Igor, evo čuli smo šta te vezuje za ovo delo, kako si ga otkrio, šta ti je ono značilo i pretpostavljam da nakon čitanja tog dela si se zainteresao za Tomasa Mana, pa si uzeo da čitaš i druga njegova dela, velike romane, ovaj, Budenbrokove i Čarovni breg i doktora Faustusa. Ovaj Man je zaista velika književna figura i smatra da je jedan od najznačajnijih pisaca moderne epohe, da je zapravo uticao na veliki broj pisaca, a delo Smrt u Veneciji obima malo, ali negde u svom jezgru sadrži bitne ideje koje su prisutne i u drugim delima Tomasa Mana. Eto, to govorio si ovaj, o tom položaju umetnika u društvu, to je nešto što se provlači kroz većinu Manovih dela, odnos umetnik-društvo. Kako je umetnik, koji je njegov zadatak, kako se on snalazi u društvu, kakvu poziciju treba da u društvu, na neki način to je tematizovano i u ovom delu i to lik Gustava von Aschenbacha oličava to, tu dvojnost o kojoj ste vi govorili, to raspolućenost između asketskog i hedonističkog ovaj modela života. I sad evo da nam kažete možda nešto o likovima ovog dela, tu zapravo postoji samo jedan jedini pravi lik onako, da, u klasičnom smislu, i postoji taj jedan lik koji je zapravo ideal, jedna projekcija, da, glavnog lika, pa evo da nam kažete nešto o tome.
Da, pa kao što ste vi to dobro sada saželi, mislim da je možda u Smrti u Veneciji Tomas Mann onako najeksplicitnije ili najvidljivije tu dvojnost koja njega je stalno opsedala i u svim svojim književnim delima, a i koliko znamo o njegovoj biografiji i u privatnom životu, ta raspetost između potrebe da bude, što bi se savremenim rečnikom reklo, radoholik, i da, ne znam, od 9 do 12 zatvara u svoju sobu, sad baš nije bila obložena plutom kao kod Prusta, ali je bila onako, pošto je bio buržovskog porekla, mislim buržuj, i onda je ono imao čitavu ceremoniju kako niko da ga ne ometa u tom radu, i to je bilo ono to sveto, sveto njegovo vreme u kojem je stvarao, ali koliko znamo i ovaj, i mislim i sama Smrt u Veneciji je nastala iz njegovog jednog privatnog doživljaja, imamo svedočenje njegove žene Katje da su oni stvarno bili zajedno u Veneciji, da je stvarno Tomas Mann se zagledao u jednog dečaka na plaži i da je ona, mislim, znala za te njegove homoerotske opsese i da nije mnogo marila, to su bili ti građanski brakovi, kao imali su šestoro dece, kao ajde, radi ti šta hoćeš tamo, udvaraj se konobarima, gledaj lepe mladiće, ali ono važno da smo mi, da lepo živimo i da ono za taj građanski svet tu nema na prvi pogled nekih bura. E dakle, onda je Tomas Mann je ovde uspeo da u stvari od prve je u samom tom imenu glavnog junaka, u stvari ime je Gustav, jer je tu referisao na Gustava Malera, ali prezime Aschenbach koje je izmišljeno i koje je tu spoj Aš ili sad, pošto ne znam nemački, ali na nemačkom se kaže pepeo, slično kao je na engleskom, znači to je spoj pepela, smrti i toga što je ono eutanazujuće u umetničkom poslu, i Bahus, odnosno tih bahanalija ili tog dionizijskog principa o kome smo na početku govorili. Dakle, takav junak je od početka prikazan kao raspet između toga što je njegov poziv, jer on negde u 50. ili posle 50. godine, kada je dobio sva društvena priznanja, dobio i titulu FON, odnosno to društveno priznanje koje ga verifikuje kao tog pisca koji je dao doprinos kulturnoj zajednici, i kao pisca, kako se i pominje u uvodu ove novele ili romana, koji jeste ušao već i u lektire, znači sa još jedne strane on verifikovan kao društveno prihvatljiv, ali on se susreće sa nekom vrstom stvaralačke krize ili sa krizom identiteta i sa time da u jednom trenutku se izgubi u svom domu, u svom gradu u kome živi, u Minhenu, i nalazi na predznake smrti, predosećaj smrti, zapravo na neko intimno osjećanje da ne izdrža, koje će ga odvesti, koje mu govori da mora da promeni sredinu, odnosno na nekom meta nivou da pođe zapravo ambivalentno u susret toj smrti koju on tada još ne prepoznaje da će mu se ubrzo desiti, ali koju Man tako vešto kao sjajan pisac prepliče kroz celu novelu sa tim nagoveštajima, osim tog groblja koje se pojavlja na početku, imamo...
Da, onaj čovek koga vidi preko puta groblja dok čeka tramvaj, topa na onom brodu kada oni trgovački pomoćnici iz Pule, zapravo ona grupa mladića, i među tim mladićima on uočava, ono, kao vidi da na prvi pogled mladića, u stvari je starac koji se našminkao i prerušio da izgleda mlađe, i njega to u taj mah sablaznilo u tom trenutku, ali kasnije će i sam sličnu stvar pokušati kada se zagleda u tog mladića i kad zapravo sam pokuša da izgleda mlađe. Tako da,
upravo je to, osim što nagoveštava njegovu blisku smrti, to je u isto vreme i figura žudnje za transcendencijom, odnosno za tom nekom možda i karnevalskom pervertovanjem doživljaja smrti, jer imamo tu te groteskne likove koji personifikuju, simbolizuju smrt, upravo zbog toga što će Jašenbach u izvesnoj karnevalskoj atmosferi ironizovanom doživljaju smrti i ljubavi koja prethodi smrti, što jeste karakteristično za ceo Manov opus, ta ironija s kojom takozvani autorijalni pripovedač pristupa svom predmetu, jer mada ovo na prvi pogled deluje kao objektivno, ispripovedamo na raznim mestima, možemo ono kad se pažljivo začitamo da imamo tu njegovu ironiju i to vođenje zapravo kroz tu grotesku i kroz tu ironiju. E baš takav junak koji je tako dvojno sklopljen, što su te bile Manove, a i naše, kako smo na početku konstatovali, preokupacije, će se susresti i doći će do tog drugog glavnog lika koji je, kako ste vi sami rekli, možda i jedan eteričan lik ili lik u verbalnom odsustvu, a u jakom telesnom i u prisustvu lepotom. E zapravo, bez obzira koliko bilo u ovoj Manovoj noveli ili romanu tematizovanja i tog homoerotskog, što je u današnje vreme naravno se uzima kao jedan od klasika možda i gej i queer književnosti, ali nije to baš toliko namenski napisano, nego je kod Mana više to u simboličkom smislu uvezane sve ove teme koje se preko lepote tog dečaka izazivaju glavnog junaka da promisli svoj odnos prema svetu i svoj odnos prema prethodnom životu i da se možda i pripremi za tu smrt u koju će ga taj lepi dečak tako blago odvesti, možda i kao Božji izaslani koji će u smislu reinterpretacije nekih antičkih mitova blago rukom mu pokazati na kraju romana da ode tamo negde sa druge strane, što se ispostavlja da i nije toliko strašno kada se desi u takvom sticaju okolnosti.
Da, kažete da tu postoji ti nagovešte i neko prizivanje sfere mitologije. I zaista, ako se knjiga čita površno, moglo bi se pratiti radnja pa reći, eto, jedan pisac, ugledan pisac, doživljava krizu i to, hoće da otputuje, javlja mu se čežnje za putovanjem, odlazi u Veneciju, tamo umire, vidi tog dečaka koji ga zanese, i prosto ako bismo na tom prvom nivou površno prepričali knjigu, to bi tako delo. A ako se pažljivo čita, tu zaista postoji jedna vrlo gusta mreža simbola. Tu se recimo prizivaju i, kako ste vi rekli, psihagog tađove, kao psihagog, onaj koji vodi dušu. Vodi dušu čovekovu ka napretku, ali vodi ka smrti, ka drugoj obali, onaj koji čoveka izvodi na drugu obalu. Zatim postoji prizivanje mita o Erosu i Tanatosu, postoji mit o Narcisu koji je ovde takođe prizvan, i sam Ašenbach u jednom trenutku kaže da tađog njemu budi predstavu statue i ogledala. Dakle, vrlo direktno se mit o Narcisu priziva, iako ne imenom, ali je jasno da je to prizvano. Pa sam htio nešto da nam kažete o toj gustoj simboličkoj mreži koja postoji u ovom delu.
Da, pa upravo to što ste vi pomenuli, tri ili četiri mitološke naracije, možda sada da, kada bismo pisali naučni rad, možda bismo našli, ne znam ja koliko, upravo možda i zbog toga nisam hteo da pišem naučni rad o tome, da se ne bih zaplao, da bi mi to pokvarilo uživanje, ali neću sada da kažem da kvarim sebi uživanje zato što pričam o ovome, nego prosto tako ne moramo ni sve da raščivijamo, nego ono što nam padne na pamet, prosto bilo koji od tih zapravo nekih klasičnih mitova tema zapadne književnosti bi se mogao pronaći ovde kod Tomasa Mana u Smrti u Veneciji. Recimo i taj mit, zapravo mit koji je povezan i sa mitom o Narcisu, ali mit, zapravo mit lepote koji je možda više kulturološko-književni mit, ne postoji u takvom čistom obliku u mitologiji kao nečemu što, eto, znamo iz rečnika mitologija, nego imamo kod Sokrata u Fedru mit o lepoti kao jedinom principu koji je običnim smrtnicima dostupan čulima, odnosno da to jeste taj link između sveta ideala i sveta stvarnosti ili sveta smrtnih bića i da kroz tu objavu lepote možemo da naslutimo onostrano i upravo stoga jedna vrsta, jedna estetika, odnosno ta, i ta Manova, sada bismo mogli reći i klasicistička estetika, se zasniva sada u sprezi jednog poetičkog i mitološkog principa na tome da na lepoti i na književnoj lepoti kao otkrovenju, kao otkrovenju onostranog, i pa čak bismo mogli se vratiti na klasičnu kantovsku estetiku koja bi eto sada u iznenadnoj vezi mogla biti povezana sa mitom o lepoti kao vođstvu duše ka onostranom, dakle kao čulno konkretno iz poznaje transcendentnog. Zapravo Kantovo viđenje lepog je dominantno zasnovano na toj, na privilegovanju čulno konkretne spoznaje u odnosu na tu, na ono kako je bilo u starim ili srednjovekovnim ili estetikama koje su bile zasnovane na hrišćanstvu, koje su ovaj drugi pol možda više isticale, dakle jedno saznajno ili jedno cerebralno kontempliranje onostranog. Dakle, Kant je isto vratio to klatno ka ovoj čulno konkretnoj spoznaji. E sada, baš možda bi, mada Kant je naravno živeo mnogo pre Tomasa Mana, ali možda bi mu Tomas Man bio pravi primer pisca koji može tako da u gustoj referentnoj mreži i mitologije i kulturologije da napravi žive likove i da ostvari taj sklad ili princip da književnost bude pristup, da bude pisana i za obrazovane ljude, ali i za takozvanog običnog čitaoca koji će videti tu sasvim konkretnu i emociju i žive likove.
Smart money's on hold, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. You're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round. They are. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama boys just don't know when to quit. Matilda asked the sailors, all those dreams are all those breath. So close your eyes, son, this won't hurt her. But it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And you love. And it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a gal and a girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her boots, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, pay the fiddler off till I come back again. And it's time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Smrt u Veneciji, Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti. Igor, evo, pričali smo o ovom delu, pričali smo o Gustavu von Aschenbachu, glavnom liku ovog dela. Dakle, reč je o uglednom književniku koji je ovako u zreloj svojoj životnoj i stvaralačkoj fazi, koji je dobio sva neka društvena priznanja, koji je ostvaren kao pisac, ali opet osjeća neku čežnju, neku nejasnu čežnju i možda bojazan da se nije ostvario kako je zapravo želeo, da nije ispunio one neke potencijale svog bića koje je mislio, i zapravo toga negdje je tera da krene na taj put u Veneciju, gdje zapravo se susreće sa tim delom sebe, sa tim delom svoje prirode koji je nekako potiskivao onda tada. I postoji tu još jedan bitan, još jedna bitna tačka, a to je Venecija, sama Venecija. Grad je prisutan u celoj ovoj radnji na jedan vrlo bitan način, pa da nam kažeš nešto o tome.
Pa da, to je, nažalost, ja nisam bio u Veneciji i onda ove, možda će moje, moje reči neće zvučati toliko plastično i onda možda...
Ali evo, ste u knjizi vidjeli kako
da,
to...
Da, u knjizi se to vrlo dobro osjeti, onda evo, možda i prave prilike, ako vaša emisija ima i svrhu da, naravno da ima, da preporuči knjigu čitocima koji je nisu čitali, da će tu dobiti i utisak o Venici kao jednom gradu koji... I opet, naravno, možda sam dosadan sa tim, ambivalentno prikazan kao uzročnik i ushićenja, a i pada, odnosno i radosti i bolesti. I onda imamo tu Veneciju u koju upravo se taj dolazak u Veneciju kao topos mesta koje začekava da se promeni lična egzistencijalna mapa, se tematizuje na prvim ili u prvim poglavljima romana ili novele, kada Aschenbach odlučuje da u Veneciju dođe ne sa kopna, odnosno odzad, jer tu ne može da se dobije taj doživljaj sve te punoće protivračnosti, nego dolazi parobrodom i onda uplovljava u luku i onda može da vidi prvo šta ga čeka, a drugo i da oseti tu atmosferu tih morskih isparenja i tih susreta raznih elemenata susreta mora kao nečega elementarno, kao nečega što u čoveku izaziva upravo ono da se suoči sa iskonskim u sebi i sa civilizacijom, odnosno sa tim veličanstvenim građevinama koje su plod ljudskog duha, možda baš u nameri da sputa te elementarne sile u sebi. Tako da ta Venecija, kako je ovde prikazana i kako verovatno stvarno izgleda, objedinjuje i apolonijsko i dionizijsko načelo i ona je možda čak i više u filmu koji je Lukinović Skonti snimio po ovoj noveli, koji je toliko vodio računa o scenografiji i o kadriranju te Venecije da je to, kažu, trajalo satima dok on uhvati taj pravi kadar koji mu je potreban i pravu i nijansu mora ili taj sfumato u fotografskim nameštanjima blende ili da dočara tu izmaglicu, ono jutarnju maglu nad morem koja se vrlo često pojavljuje u samom Manovom romanu, a koja kod Aschenbacha svakog dana nanovo proizvodi to stanje mentalnog sfumata, odnosno onoga gde se on omamljen i razbistren u isto vreme pita šta on tu radi, da bi ga do kraja dana odvelo putem tađove lepote ono što je u tom u toj dijalektici njegovih i telesnih i mentalnih sposobnosti prevaže zapravo sa tim tađom i sa tom Venecijom. Zapravo, ako bi se hipotetički razmatralo gde bi Man mogao da na drugo mesto, da u drugi grad smesti ovu svoju novelu, teško bi bilo zamisliti to sada da nije u Veneciji, da nije u tom gradu koji je sam po sebi prožet na čudesan način, kao malo koji grad, koliko ja znam, prožet tim protivračnostima.
Da, upravo taj neki aspekt civilizacijske kulture i taj neki elementarni, te strasti i čežnje koje se javljaju uglavnom junaku, to vidimo i u samoj Veneciji, u spoju arhitekture i mora, mislim, u tom preplitanju, i zapravo je i lik, glavni lik Aschenbach, stalno u tom procepu i u pravu ste, ne postoji bolje mesto gde bi se odigral završni čin te njegove životne drame. I postoji tu još jedna ideja kod u ovoj noveli, odnosno romanu, koja postoji u drugim delima Thomasa Manna, to je bolest. Priča o bolesti. U mnogim njegovim delima postoji ta ideja bolesti, o čarobni breg je ceo napisan u sanatorijumu. I nekako se stiče utisak da je Man tražio tu poziciju, da upravo iz te pozicije nekako je mogao da osmotri život bolje. Da li vi imate taj utisak?
Da, možda čak i više to tema, mada se ovde konkretnije pominje bolest pri samom kraju.
Postoji kolera koja je
u Veneciji. Da, kažemo, kolera koja dolazi u Veneciju i koja uzrokuje prve smrti, i Aschenbach će umreti od toga, ali u Čarobnom bregu je možda ceo roman je konstruisan oko toga, odnosno oko tematizacije bolesti kao opet jednog civilizacijskog stanja, nesnađenosti između različitih diskurzivnih poredaka, ajde da tako kažem teorijski, ili bolesti kao metafore slutnje o tome da svet nije usklađen sa, nije u harmoniji, nije u toj klasicističkoj harmoniji kako bi možda Man želeo i kako je celo njegovo delo sastavljeno, nego je nego isklizava ka tome, ka tim aberacijama koje eto proizvode, da sad ne zvučim kao neka misica koja ne proizvode da je svet sastavljen samo od dobra i da tu on preko te bolesti onda naslučio i ratove. I zapravo opet, ako ćemo da napravimo jedan luk, i ta bolest je na kraju deo te harmonije, odnosno deo tog naličja jednog istog koje, ako ćemo opet kroz istoriju te civilizacije, se pokazalo kao neodvojivi deo života, jer svi ideološki pokušaj da se od istorije čovečanstva napravi nešto bolje nego što ona jeste su propali. Znamo kako se završio, doduše nije se još završio komunizam, ali znamo da su oni mislili da čovjek može da bude bolji nego što jeste, pa su doživjeli katastrofu, pa čak je i Hitlerov nacionalsocijalizam računao na neku, opet na neki antropološki optimizam, i da bez obzira kako bizarno i svirepo, ali opet da je moguće izdvojiti neke ljude koji su bolji od ostalih i koji su dobri po sebi. E ne, upravo ta bolest kao korekcija tog sanitarnog diktata, odnosno duboke filozofske greške usrećiteljskih ideologija o tome da je čovek biće dobro po sebi, što vuče još od Rusoa i što je dovelo do Francuske revolucije, u stvari do filozofije prosvjetarske i Francuske revolucije, koja je na živom delu pokazala da jeste i to, ali jeste i onaj drugi deo koji sledi posle. Jeste ono i čovek biće i zločina i mržnje i osvete. I tako da kod Tomasa Mana imamo, ako ćemo da sumiramo, zapravo opet to jedinstvo apolonijskog i dionizijskog koje je i u Čarobnom bregu izraženo, a i u Smrti u Veneciji, u tom kraju kada Aschenbach prosto mora da umre da bi ta lepota bila uverljiva i da bi bila egzistencijalno bitna i da bi bila životna i da ne bi bilo neka fantazija o rajskom prostoru sreće, nego zapravo realno jedino moguće i realni doživljaj lepote u svetu u kakvom ga poznajemo i u kakvom, po meni, na sreću živimo.
Hoćete možda nam pročitati par rečenica, evo da oslušnemo jezik malo Tomasa Mana?
Pa evo hoću, ja sam ovde zabeležio jedan odlomak kada u početku, kada Aschenbach, jedna od prvih scena kada ugleda tog lepog poljskog dečaka Tađa, i kada još nije detaljno ne opisuje svu njegovu telesnu lepotu, nego gde ga vidimo malo više spolje, više u nekim kretnjama i više u tom elementarnom spoju njega i prirode. Dakle, odnosi se na Tađa. Bio je bos, spreman da gazi po plićaku, vite noge bile su mu obnažene do iznad kolena. Stupao je polako, ali tako lako i ponosito kao da je sasvim navikao da se kreće bez obuće, i obazreo se prema koso postavljenim kabinama. No tek što je primetio rusku porodicu koja se onda blagodarno i složno po svojoj ćudi zabavljala, a već mu je prekrila lik bura srditog prezrenja. Čelo mu se namrači, usta mu se izdigoše, sa usana mu se širilo ogorčeno trzanje i kidalo mu obraz, a veđe mu se nabraše tako mučno da su mu oči izgledale upale pod njihovim pritiskom, a iz njih je, zlih i tamnih, izbijala mržnja. Pogledao je preda se, još jednom je bacio unazad preteći pogled, a zatim se potpuno okrenuo prezrivo mičući ramenom i ostavio za sobom neprijatelje. Dakle, ovde se vidi, čini mi se, upravo u kontrastu sa kasnim opisima sada pojedinosti Tađove lepote, mada i ovde imamo njegove lepe noge i članke i sve ostalo, ali vidimo i tu taj opis, zapravo tu Manovu sposobnost minucioznog analize ljudskih fizionomija i te zapravo lepote i nečega opet elementarnog kod tog dečaka, koja nije samo lepota lepog tela, nego i lepota prirodnosti, odnosno lepota života kao takvog, da vidimo tog dečaka kako u jednom blid zapažanju, pošto su mu se verovatno ti neki ruski dečaci zamerili, s kojima se svađa oko ne znam čega, i onih samo prezrivo pogleda i okrene, sad tu imamo na pola stranice Manov opis u kome vidimo svu dramu i svu lepotu u saglasnosti ljudske fizionomije i ljudske duše sa prirodnim kretanjima i sa tim elementima koji ga okružuju u vidu vode, vazduha i tog leta i te lepote koja se tu kratkotrajno projavila da bi se na kraju ispostavila kao ona koja će ga odvesti u smrt, ali lepu smrt.
Približili smo se ovaj kraju emisije. Igore, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala na pozivu.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
U emisiji Moja knjiga Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti, govorio o delu Smrt u Veneciji Tomasa Mana. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Katarina Epštajn, Milana Borčanin i Vladan Bjelica.